Capitulo dec. Vere, vere, mi diras al vi, quiu en iras en la ŝafejon ne tra la pordo, sed aliloke supren grimpas, tiu estas ŝtelisto kaj rabisto, sed quiu en iras tra la pordo, tiu estas la paŝtisto de la ŝafoj. Al tiu la pordisto malfermas, kaj la ŝafoj aŭskultas lian voĉon, kaj li alvokas laŭ nomoj siajn proprajn ŝafojn kaj elkondukas ilin. Kaj kiam li kondukis eksteren siajn ŝafojn, li iras antaŭ ili, kaj la ŝafoj lin sekvas, ĉar ili konas lian voĉon. Kaj fremdulon ili ne sekvos, sed forkuros de li, ĉar ili ne konas la voĉon de fremduloj. Tiun alegorion Jesuo diris al ili, sed ili ne komprenis, kiajn aferojn li parolas al ili.